Jedna z nejúspěšnějších matematiček evropské historie, Sofie Kovalevská, žila pouhých 41 let. Svou pracovitostí a cílevědomostí je však dodnes pro studentky matematiky podobným příkladem jako Marie Curieová pro posluchačky fyziky a chemie. Jen 40 let jí stačilo, aby mezi ženami všech evropských národů dosáhla 3 prvenství. V Göttingen získala doktorát za vědeckou práci z matematiky, v Sankt Petersburgu Akademie věd zvolila za členku korespondentku a na univerzitě ve Stockholmu se stala řádnou profesorkou v oboru matematiky. Sofína matka, Elizabeta Fyodorovna Schubertová, byla pravnučkou Johana Ernesta Schuberta, luteránského teologa, který se přestěhoval z Braunschweigu do Pomořanska. Jeho poslední syn, Elizabetin dědeček, emigroval do Ruska a stal se na území dnešního Estonska zeměměřičem. Časem se vypracoval na úspěšného matematika a astronoma, respektovaného takovými učenci své doby, jako byl Gauss, Bessel nebo Laplace. A Theodorův syn, Elizabetin otec, byl známým geodetem. Takže měla opravdu dobré předky. Elizabeta Fyodorovna Schubertová mluvila 4 evropskými jazyky, výborně hrála na klavír, mistrně ovládala umění konverzace, uměla se pohybovat v nejlepší společnosti. Výchovu svých dětí ale zanedbávala, svěřila ji svým chůvám a domácím učitelům. Sofín otec, Vasil Vasilievič Krukovský, byl velitelem moskevské zbrojnice, později povýšil na generálporučíka. Od roku 1855 až do svého penzionování v roce 1858 působil v Kaluze a třeba zmínit, měl 2 bratry, oba se stali statkáři, ale byli to vzdělaní statkáři a v dubnu 1858 jim všem 3 bratrům byl přiznán šlechtický původ. Jejich předci totiž pocházeli ze starého litevského šlechtického rodu Krukovských, který měl kořeny už někdy v 15. století a měl příbuzenské vztahy dokonce s uherským králem Matyášem Korvínem. Před odchodem z aktivní služby Sofín otec koupil ve vsi Polibino, to je nedaleko Vitebska, v pskovské oblasti současné v Rusku, pro svou rodinu venkovské sídlo. Dnes tam je muzeum Sofie Kovalevské. Z matčiny strany byla Sofie spřízněna ještě s ruským architektem Alexandrem Pavlovičem Brujlovem a z otcovy strany s geniálním ruským skladatelem Musorským. Podle svých vlastních slov zdědila náruživost k vědecké práci od svého prapředka, uherského krále Matyáše Korvína, lásku k matematice, hudbě a poezii od dědečka, astronoma Schuberta, touhu po svobodě od Polska, toulavé boty a nechuť se podřizovat zvyklostem od své prababy Cikánky a to ostatní od Ruska. Vasil Vasilievič Krukovský byl pravoslavného vyznání, jeho manželka byla luteránka. Uzavřeli sňatek v roce 1843, rozdíl mezi nimi věkový byl 19 let. V manželství se narodili 4 děti, z nich 3 se dožili dospělosti. Anna byla první dcera, ta se narodila 1843, Sofie v roce 1850 a Fyodor 1855. Sofín intelekt, můžeme říct, se projevil velice brzy po přestěhování rodiny do Polibina, do toho venkovského sídla. Víme o tom z jejich vzpomínek, několik bych citoval jich. Když jsme se přestěhovali do Polibina, bylo třeba pokoje nově vytapetovat. Stalo se, že na jednu stěnu dětského pokoje tapety nestačily. Zajistit je pro jednu místnost až ze Sankt Petersburgu, vzdáleného 500 verst, by trvalo věky. Tak stěna zůstala řadu let jen se základním polepem z otcových litograficky rozmnožených přednášek diferenciálního a integrálního počtu od Michaila Vasilieviče Ostrogradského. Co bylo na stránkách hustě popsaných podivnými znaky a rovnicemi, jsem samozřejmě nechápala. Záhadné symboly se mi však vryly do paměti jako mystická znamení. polibinu měla Sofie 4 učitele. Chůvu, která ji naučila sčítat a dobře znát staré ruské pohádky. Tu později, v 8 letech, 9, vystřídali guvernantky, nejdříve prý krásná francouzka, která ji učila francouzskou a ruskou literaturu, a po ní přišla impozantní Angličanka Margareta Smithová, jejímž oborem byla francouzština, angličtina a náboženství. Francouzština a náboženství Sofii šly poměrně dobře, ale angličtinu nezvládala, možná proto, že guvernantku neměla ráda. Na jazykové i všeobecné vzdělání všestranně nadané dívky dohryželi domácí učitelé. Lásku k matematice k ní vypěstoval strýc se širokými znalostmi v přírodních vědách Petr Korvin Krukovský, otcův bratr. Od něho se poprvé dověděla, co je kvadratura kruhu a jaké vlastnosti mají přímky nazývané asymptoty. Vůbec ani nevadilo, že smysl těch pojmů pochopila až později. Naopak, v Sofíně fantazii se matematika proměnila v jakýsi kouzelný svět, jehož tajemství je určeno vyvoleným. Sofie mezi ně chtěla jednou patřit. Že má opravdu mimořádné matematické znalosti a schopnosti, poznal už její polský učitel Josef Malevič. A že jde o zcela výjimečný talent, na to upozornil v roce 1864, to znamená bylo i 14 let, soused Krukovských, fyzik Nikolaj Nikiforovič Tirtov. Ten při počátkem 60. let přinesl Sofínu otci jako dárek svůj elementární kurz fyziky. Myslel si, že ho někde jeho přítel založí do knihovny a tím to skončí. Když se ovšem po nějakých pár měsících opět dostal do Palibina, tak zjistil, že se jeho kniha stala oblíbenou četbou Sofie. Diskutoval s ní o tom, co se z jeho učebnice dověděla, a doporučil otci, aby ji obstaral kvalifikovaného soukromého učitele. Tak se stalo, že Sofie mohla svého koníčka matematiku potom pěstovat pod velice profesionálním dohledem a vedením v Sankt Petersburgu u vynikajícího pedagoga matematika Stranolupského. Za 3 roky, vlastně za 3 společenské sezóny, protože krukovští odjížděli do Petrohradu vždycky jenom na zimu. Čili za ty 3 zimní společenské sezóny zvládla Sofie jak diferenciální, tak integrální počet a možná ještě víc, jak se později ukázalo. V Petersburgu osobně poznala řadu pokrokových osobností té doby, jako byl Fyodor Michajlovič Dostojevský, byl ctitel její půvabné literárně nadané sestry Anjuty, a seznámila se s nihilismem, s nímž sympatizovala tehdejší ruská inteligence, jako Černyševský, Dobrolubov, Pisarev. Připomeňme si, že základem tohoto rozumového a mravního směru byl bezpodmínečný individualismus, zpřetrhání všech pout, kterým je člověk svírán společností, rodinou a náboženstvím. Ženě nihilismu zaručoval plnou rovnoprávnost, respektive sliboval plnou rovnoprávnost s mužem, přístup k vyššímu vzdělání a tím zaměstnáním, pro něž je vzdělání nutné. A to byly pro Sofii ideály tenkrát zcela prvořadé. Sofiím cílem životním se tehdy stalo vysokoškolské vzdělání a doktorát. Zdá se, že zpočátku si nebyla zcela jisté, jestli to bude matematika. Vzhledem k jejímu všestrannému nadání to mohla být i fyzika, nebo biologie a medicína. Jenomže získat univerzitní vzdělání pro ruskou ženu bylo v 19. století přáním splnitelným jenom na některé méně konzervativní vysoké škole v zahraničí. V Rusku mohly dosáhnout ženy vyššího vzdělání jenom v takzvaných vyšších ženských kurzech a ty vlastně začaly fungovat seriózně teprve po roce 1878, když už měla Sofie doktorát přiznaný. I když k cestě do zahraničí mladým dívkám se podařilo získat souhlas rodičů a potřebné finanční prostředky, tak jim povolení nedávali carské úřady. Platil totiž takový předpis, že musí být vdané, anebo musí s nimi jet někdo, kdo zaručí, že se budou chovat mravně. To znamená, když to nebyl manžel, tak to musel být někdo z blízkého příbuzenstva. Rozšířeným východiskem té doby byly fiktivní sňatky. Soňa Kovalevská takové řešení zvolila hned, jak dosáhla 18 let, a ukázalo se, že vhodným ženichem se stal pohledný, vzdělaný a ambiciozní Vladimír Kovalevský, ten byl 8 let starší, byl to intelektuál s moderními názory na uplatnění žen ve společnosti, pozdější zakladatel ruské evoluční paleontologie. V září 1868 se vzali, i když je třeba říci, že mnoho let potom spolu žili jenom jako bratr a sestra. Vzali se na Polibinském zámku, půl roku žili spolu v Sankt Petersburgu, a protože Sofie v té době ještě tak trochu koketovala s medicínou, tak navštěvovala, samozřejmě jako host a s nezbytnou přítomností svého muže, univerzitní přednášky ze anatomie a z fyziologie u slavného Sečenova. A v té době se také seznámila s matematikem Čebyšovem, s významnou osobností ruské vědy, matematiky především 19. století. Jeho postoj ke vzdělání žen byl relativně liberální a on byl ochoten Sofii vyučovat soukromně formou konzultací, ovšem zkoušky ji nemohl zaručit, protože to nebylo možné, a tím by ona ani bez zkoušek oficiálních nemohla nikdy dosáhnout doktorátu. Rozhodla se tedy odcestovat s mužem a i se svou sestrou Anutou, kterou mohla vzít, protože na ní mohla dohlížet. Ta byla svobodná ještě. Rozhodli se odcestovat do zahraničí, odjeli do Vídně, jenomže tam zůstal jenom krátce, jednak protože Vídeň byla pro ně velice drahá a jednak protože ta matematika, kterou ji univerzita ve Vídni mohla nabídnout, nebyla tou matematikou, po níž Sofie toužila. Odcestovali v podstatě tedy na Sofíno přání všichni tři do Heidelbergu. Ani tam to s tím studiem nebylo tak úplně jednoduché, protože na přednášky sice mohla chodit bez doprovodu, ovšem musela mít ke každé přednášce povolení, zvláštní povolení přednášejícího. Naštěstí všichni ti, o jejíž přednášky stála, to povolení dali. To byly takové osobnosti významné jako Helmholtz, Kirchhoff, Bunsen nebo Königsberg. Heidelbergské období, to znamená období mezi květnem 1869 až podzimem 1870, bylo pro Sofii bohaté na řadu událostí i jiných než ty návštěvy matematických přednášek. Především navázala velice pevné celoživotní přátelství se svou krajankou, ruskou studentkou Julií Lermontovovou, která později jako první žena v ruské historii získala doktorát z chemie. A kromě toho bylo to období, kdy s Vladimírem, se svým mužem, kterého stále nazývala bratrem, hodně cestovali. V Anglii navštívili například Charlesa Darwina a spisovatelku, která psala pod pseudonymem George Eliot. Sofína sestra Anuta v Heidelbergu dlouho nezůstala. Koncem léta 1870 opustila Heidelberg i Sofie. Ukázalo se totiž, že k získání doktorátu jí nestačí jenom znalosti, ale i přímluva a patronát nějakého vlivného profesora. A takovým mohl být podle mínění jednoho z jejich heidelberských učitelů berlínský Karl Weierstrass, významná osobnost německé matematiky, evropské matematiky druhé poloviny 19. století. Důvodu, proč starý mládenec, kterým Weierstrass byl, s vyučováním Sofie souhlasil, dokonce ve svém bytě, protože na univerzitní půdě to nebylo vůbec možné tehdy ještě, bylo více, především počet posluchačů ve francouzsko-pruské válce prudce klesl, takže on v podstatě neměl téměř koho učit. Za druhé, o schopnost v Sofie dostal od svých bývalých žáků z Heidelbergu vynikající hodnocení. No a konečně příklady, kterými si sám ověřil Sofijní znalosti, ona vyřešila velice rychle a originálně. Tak se stalo, že mezi proslulým profesorem a jeho mladou soukromou studentkou vznikl vztah téměř přátelský se svou o více než 30 let mladší žákyní, si psal potom pravidelně až do své smrti a také ona s ním ráda spolupracovala. Pouhá dvě léta stačila Kovalevské, aby ji Weierstrass prohlásil mistrem a Göttingenská univerzita ji udělila doktorát. Není divu, ona totiž do Göttingen jako podklad pro doktorát, pro udělení doktorského diplomu, poslala hned 3 práce. A všechny 3 byly tak výborné, že nakonec doktorát dostala bez povinné přítomnosti a bez přednesení těch tezí osobně. To bylo něco zcela mimořádného. V roce 1874, krátce potom, kdy v červenci ten doktorát získala, mohla ona i její muž Vladimír, ten zatím obhájil v Lipsku, i Julie Lermontovová, která obhájila doktorát chemie v Heidelbergu, tak mohli odjet do Ruska a vrátili se domů. Představa, že diplom s vyznamenáním z Göttingen postačí v Rusku jako doklad o způsobilosti přednášet na univerzitě, se ukázala jako naivní. Své schopnosti mohla Sofie využít na nejvýš při výuce aritmetiky na dívčích gymnáziích, a to ještě v nižších třídách. Osvědčení o kvalifikaci působit na akademické půdě nedostal ani Vladimír, její muž. Byla to odveta schvalovací komise za to, že jednoho z jejich členů neuváženě kritizoval. Placeným docentem univerzity se stal teprve koncem roku 1880. V Polibinu, kam se po neúspěšném hledání zaměstnání oba vrátili, svůj formální manželský vztah změnili. Sofie vyplňovala volný čas psaním populárně vědeckých článků, literárních kritik a divadelních recenzí inspirovaných besedami s významnými ruskými učenci a spisovateli druhé poloviny 19. století. Můžeme říct, že k nekonečnému filozofování se v době Kovalevských scházeli Mendelejev, Sečenov, Čebyšov, Stoletov, byl fyzik ruský, spisovatele Turgenev, Dostojevský a další. V říjnu 1878 přišlo na svět jejich první a jediné dítě, dcera Sofie Vladimirovna, které říkali Fufa. Narození dcery však pohodě mezi manželi nepřispělo. Spíše naopak. Vladimír si uvědomoval, že jako hlava rodiny selhal, protože ji není schopen finančně zabezpečit, a Sofii zase chyběl čas na jedinou smysluplnou činnost, za níž považovala matematiku. Manželství se ocitlo v krizi, která po 5 letech skončila tragédií. Vladimír začal finanční problémy řešit podnikáním. Doufal, že mu přinese dost peněz a tím jemu i Sofii vědeckou svobodu. Jenomže úspěchy v paleontologii nejsou ještě žádným předpokladem pro rozumné investování do obchodu s nemovitostmi. Prohospodařil dědictví po Sofíně matce, zadlužil se u svého bratra, jeho partneři ho podvedli, osočili z nepoctivosti a obžalovali. Ze situace na jejich řešení byl tehdy sám neviděl jiné východisko, než si vzít život. V noci z 15. na 16. dubna 1883 se otrávil chloroformem. Sofie se krátce po narození dcery vrátila ke svému životnímu poslání. O dítě se jí starali chůvy. a ta Julia Lermontovová, s kterou se seznámila v Göttingen, i švagr Alexander Onofrejevič Kovalevský, ten ruský biolog a embryolog, který dítě na nějakou dobu doslova odložila ke svým příbuzným a známým. V Rusku spolupracovala s Čebyšovem, v Berlíně s Weierstrásem a jednou se stalo, že na jakési konferenci v Sankt Petersburgu potkala švédského matematika, bývalého Weierstrásova žáka Mita Kleflera. Ten tehdy působil v Helsinkách, Helsingforsu. Když se dověděl, že Sofie nemůže najít v Rusku uplatnění, které by odpovídalo jejím schopnostem, tak se rozhodl pomoci. Než se mu to podařilo, uplynulo ještě několik let. Sofie cestovala mezi Sankt Petersburgem, Berlínem a Paříží, řešila problémy vědecké, zabývala se řešením matematických úkolů. No a tam ji v tom roce 1883 zastihla zpráva o Vladimírově sebevraždě. Její osobní situace se stabilizovala od listopadu 1883, kdy zásluhou Mita Kleflera nastoupila jako soukromá docentka na univerzitu ve Stockholmu. Před posluchače ve Stockholmu předstoupila Sofie poprvé 9. února 1884. Poprvé prý přednášela německy, celý semestr první to bylo povoleno. Pak se naučila švédsky natolik, že mohla běžně tedy přednášet a tím do její jazykové výbavy, kromě mateřštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny a italštiny, přibyla ještě další řeč švédština. V červnu 1894 byla potom Sofie jmenována mimořádnou profesorkou matematiky a mechaniky a za dalších 5 let potom profesorkou řádnou. Úspěšná byla jako editorka významného matematického časopisu, mezinárodního matematického časopisu Akta matematika, který byl vydáván ve Švédsku. No a díky zajištěnému postavení mohla mít už u sebe i natrvalo dceru. Vědecká pojednání, které psala hlavně francouzsky a německy, našla přátele po celé tehdejší Evropě, byla zvána na nejrůznější konference, nechyběly ani pocty a uznání, zvané přednášky, volba do matematických společností, ať už v Moskvě nebo v Paříži. Kromě matematiky si tehdy našla i své druhé životní poslání, a to byla literatura. Podle vzpomínek na dětství, tak se jmenuje kniha, kterou napsala, prý o spisovatelské dráze uvažovala už mládí. A cituji doslova. Byla jsem nesmírně hrdá na své verše o pocitech lovce perel nebo o tom, jak beduín rozmlouval se svým koněm. Ani v dospělosti nevystačila jen s matematikou. Nevěřila, že může být dobrým matematikem, kdo nemá duši básníka. A společně se sestrou Mitáka Leflera, Charlottou Leflerovou, napsala drama Boj za štěstí. A z té doby je také její povídka Nihilistka, která byla mnohokrát vydána nejenom v Rusku, ve Švédsku, ale i v jiných jazycích. Z vědeckých prací, které v tom svém stockholmském období vypracovala a dokončila, měl největší ohlas rozbor rotace tuhého tělesa kolem pevného bodu. Za ten v roce 1888 udělila Pařížská akademie věd zlatou medaili a relativně velký obnos na tehdejší dobu 5000 franků. A téhož roku potom byla odměněna ještě finanční prémií ve Švédsku, prémí Oscara II. To bylo také za práce z mechaniky. A v listopadu 1889, čili to znamená také během toho švédského období jejího, byla zvolena v Sankt Petersburgu jako první žena členkou korespondentkou Petrohradské akademie věd v oblasti matematiky a fyziky. To byla veliká podsta. když se řekne členka korespondentka, to znamená, to byla vlastně členka akademie, která nežila v Petrohradě nebo v Rusku. V roce 1885 poznala právníka Maxima Maximoviče Kovalevského. Neměla s ním vůbec nic společného jako příbuzná. Byl to ruský historik, právník, sociolog a společenský činitel. A k tomu setkání náhodnému došlo tak, že když Kovalevský byl pozván na delší přednáškový pobyt do Stockholmu, tak pošta, která chodila na jeho adresu, byla odevzdávána Kovalevské. Takže když ji Kovalevská potom vracela, tak se seznámili. Vzájemné sympatie mezi Sofií a Maximem Maximovičem přerostly časem v upřímný citový vztah. Léto 1890 společně trávili v jeho vile v Nice, zimní prázdniny potom v Janově. Tehdy se viděli naposled na zpáteční cestě z Paříže do Stockholmu. Sofie nachladla, dostala chřipku, která se nakonec změnila v těžký zápal plic. V lednu tedy se Sofie snažila vyléčit 1891, dokonce pátek 6. února 1891 přednášela. V neděli, v pondělí se však její stav prudce zhoršil a ona v ranních hodinách, to bylo úterý, zemřela. Je pohřbena ve Stockholmu na ústředním hřbitově, tam, kde je také pohřben Alfred Nobel a mnoho jiných významných osobností švédské kultury. Na jejím hrobě je velký kamenný pravoslavný kříž a pod ním tabulka s nápisem Od ruských přátel a ctitelů.